Božie zjavenie skrze cirkev čas 2. Zrekapitulujem trošku, čo sme doteraz povedali, že položili sme si otázku a z tej sme vychádzali, že jaký plán Boh má zo cirkev. Jaký je plán? Odpoveď na túto otázku je, že Boh chce, aby človek mal účasť na spoločenstvo, na jednotu, ktorú trojediný Boh má vo svojom trojce. Videli sme, že cirkev je nástroj v Božích rukách, aby sa ten plán naplnil. Efeským 3, od verš 1 do 13, tá časť rozpráva o tom, že tá cirkev ako nástroj toho, aby sa naplnil Boží plán, bolo tajomstvo. Po starom zákone to bolo tajomstvo. Videli sme, že toto tajomstvo, o ktorom nový zákon hovorí, alebo Pavol explicitne vo poslanica Efeským, je v tom, že Boh stvára nový národ a ten nový národ vychádza zo Krista. Ježišu Kristovi. Tak, jak starý človek vychádza zo starého Adama, ten nový človek vychádza z nového Adama. Hej? Možno taká vedľajšia myšlienka. Vo Ježišu Kristovi sa starý Adam nestáva novým Adamom. OK? Ešte raz. Vo Ježišu Kristovi sa starý Adam nestáva novým Adamom. To by potom bolo, to by bola reformácia. To by bola reformácia. Dačo reformuješ? Dačo evolucionárne, dačo sa z jedného bodu ide do ďalšieho bodu, ale vždy je to tá rovnaká vec. Vo Ježišu Kristovi nový Adam sa splodí a vychádza nový Adam, ktorý predtým neexistoval. To je veľký rozdiel. Starý Adam, aby sa stal novým Adamom, to je spojenie s nejakou kultiváciou. Hej? Klamal som, starám sa, aby som neklamal. Rozmýšľal som tak, snažím sa, aby som sa iné rozmýšľal. Pozor, to všetko stojí. To všetko stojí. To je pravda. Ale tu nejde o to, aby sa starý Adam kultivoval a teraz dostal vlastnosti nového Adama ako starý Adam. Starý Adam zomrel, Boh ho ukrižoval a v novom Adamovi sa splodil nový človek. Nový Adam vychádza z jeho, ktorý nemá nič spoločne so starým Adamom. Preto hovorí, toto je jedna z tých podstatných myšlieniek 2. Korinský 5.17. Je niekto v Kristu Ježišovi? Je čo? Tam není napísané, že to starosť sa stáva novým. Ale je novým stvorením. Prečo je novým stvorením? Lebo staro čo? Počuješ? Chápeš? Všetko ostatné je dobre myslená, úprimným srdcem chcená vec, aby sa vytvorila, ktorá ale není možné vytvoriť. Lebo smrť nevie byť život. Hriech nevie byť svätý. Tá premena myšlienky, tá premena našeho charakteru není založená na cvičenie, ani na náboženské cvičenie, aj keby si urobil menej Ježíša Krista. Nie. Naša nová DNA, náš nový človek je založený, a toto je teraz dôležité, na moci života, ktorá je v Ježíšu Kristovi. Kresťanstvo je tak nemilosrdné s náboženstvom, že povedalo, všetko toto dávam, toto je evanjelium. Evanjelium dáva všetko, čo je mimo Ježiša Krista, do jedného hrnca. Do jedného hrnca a hovorí, nekvalifikuješ, lebo máš podstatný problém. Starý Adam. Preč s tebom? Tu je evanjelium. Dobrá zvesť pre teba je, čo si nedokázal urobiť, kde ste zlyhali, ja som urobil cez Ježíša Krista, svojho syna, a teraz ju máš, začínaš byť novým stvorením. Takže toto je, čo činí cirkev. Takže toto bol jedna z vecí, ktoré som sa snažil trošku vysvetliť vo tom úvode, o ktorom sme rozprávali. No a teraz. Vo tej druhej časti, takže o prvej sme hovorili o tom tajomstvi, a teraz v tej druhej sa budeme položiť otázku, jak Boh chce zjaviť toto tajomstvo ľuďmi. Ľuďmi. Kto zjavil Boží plán ľudstvu? Alebo respektíve Izraelu. Obecme to na Izrael. Kto zjavil tajomstvo, o ktoré sme hovorili, cirkev, kto to zjavil Izraelu? Bol to Ježiš? Mojžiš? Kto to povedal? Toto mám rád. Mojžiš? Duch Svätý? Alebo teraz trečia ešte povie, Duch Svätý cez Mojžiša? Nie, mám rád, keď sú také rôzne názory, vieš? Toto mám rád. A teraz otázka. Kto zjavil Izraelu tajomstvo o cirkev? Kto zjavil tomu človeku, Židu? Kto mu zjavil tajomstvo o cirkev? Bavíme sa, odkedy existuje, odkedy začalo tajomstvo cirkev byť relevantné? Starý zákon alebo nový zákon? Čiže bavíme sa o novom zákone. Kto bol prvý v novom zákone, ktorý toto zjavil Židmi? Bol to Ježiš? Lebo ideme, teraz pozrieť, teraz o čom budeme hovoriť, je myšlienka, je vec, jak Boh zjavuje toto tajomstvo človekovi. Prvý človek, prvá rasa, ktorá to sa dozvedela o tom tajomstvu, kto bol? Židia. Preto hovorím, najprv Židia a potom Židia. No kto im to zjavil? Kto prvý vedel o tom tajomstve? Jaký človek prvý vedel o tom tajomstve? Ďakujem. A Ježiš bol človek, ja som, že? Áno, Ježiš bol prvý, áno. Ježiš bol prvý. No okej, okay. Ježiš rozprával s niekým o tom tajomstve s ľuďmi? Rozprával o tej cerkvi? Povedal im, jak to bude vyzerať? Kde? Hovoríme o ľudí, plurál. Nácia, národ. Ja nehovorím teraz, či niekto hovoril o tom, to ja hovorím, či to zjavil ľuďmi. Ale kto? Ježiš im to zjavil? Príliš ste tak v nejakom metafyzickom svete sa nachádzate, príliš také, vieš, také. Musíte teraz vychádzať z toho, že som človek, ktorý nemám šajnu o tom, čo sa teraz deje, Peter tam, tento, laickým slovem im to musíte vysvetliť. Ježiš vysvetlil Židmi tajomstvo od cirkev?
Nie, až apoštol Pavol to dostal zjavené.
OK, kde to čítame? Bolo to povedané? Aha, presne. Nebolo hovorené, bolo skryté. Bolo to skryté. Ježiš o tomto nerozprával. O seba, že je Mesiáš. Ale cirkev. Cirkev. O Božieho kráľovstve. Apoštoli. Ten užší kruh. Ale prečo teraz sladám túto otázku? Lebo sa zaoberáme teraz, jak Boh zjavuje to toto tajomstvo človekovi. Ježiš Kristus neprišiel, toto by si mohol možno pozamerať, napísať, Ježiš Kristus neprišiel, jeho cieľ, jeho služby nebolo, aby toto tajomstvo zjavil Izraelovi. Takže Ježiš Kristus neprišiel na to, ako cieľ jeho služby nebol na to, aby on zjavil to tajomstvo cirkev národu. Prečo prišiel? On prišiel, aby to tajomstvo sa naplnilo, bolo umožnené, lebo on je to tajomstvo. On, Ježiš, je to tajomstvo. Kto mal zjavovať to tajomstvo? Cirkev. Vieš, čo sa teraz nachádzam? Teraz sa nachádzam pri teba. Teraz toto posolstvo začína byť veľmi osobne. Doteraz sme hovorili o teológii, doteraz sme hovorili o hypotetických veciach a znašli sme sa nejaký obraz a všetko sa to nedotlo teba a mňa. To je dačo, čo Boh vo svojej suverénnej veci robil. Ale teraz, keď ide o to, aby sa to zjavenie, to tajomstvo zjavilo ľuďmi, teraz ide o teba a mňa. Teraz ide o cirkev. OK? A teraz si pozrieme, jak to bolo. A teraz otázka na vás. A dám vám teraz 5 minút, aby ste možno medzi sebou hovorili, tu je moja otázka. Dve, že jak by si popísal službu apoštola Pavla? Jak by si ju definoval? Čo bolo, keby som sa spýtal teraz, definuj mi službu apoštola Pavla. Ktoré dve veci te napadajú? Žiadnych 5 vecí, žiadnych 10. A bolo by veľmi fajne, keby si to povedal normálnym slovami a nemusí to teraz byť nejaké vety, ktoré majú 126 slov, ale jednoducho pár vety, alebo respektíve jednu, dve vety o tom, jak by si definoval službu apoštola Pavla. Sadnite si spolu, porozprávajte sa, pozamyslite sa trošku o jeho služby, čo vás napadá z Biblii a čo je definícia apoštola, služba apoštola Pavla podľa teba. Hej? 5, alebo 3 minút vám dám. 3 minúty to stačí. Taký mysliteľ, aký ste vy, to stačí 3 minút. Kľudne, povedz tie veci, akých má, alebo jednu vec, koľko máš, čo máš, povedz. Istota spasenia pre Židov a pohanov. OK? Dále? Zvestoval evanjelium. OK? Čože vysvetloval evanjelium zrozumiteľnými slovami. OK? Dobre? Apoštol pohanov. OK? Dobre? Zakladateľ zborov. OK? Zjavoval Ježiša Krista. OK? Učiteľský typ. Kristologický. OK? OK. Ja myslím, že som našiel dačo v Biblii, kde apoštol Pavol sám hovorí o svojich dvoch pilierov, na čo stojí jeho služba. On opisuje svoju službu. Hej? Všetko, čo ste povedali, chcem len predposlať, že všetko, čo ste povedali, absolútne pravda. Vidím, že poznáte Pavla, to je super. A teraz ja by som nechal jeho samého, aby on povedal, jak on opisuje svoju službu. Okay? Otázka, jak Boh zjavuje človeku to tajomstvo, o ktorom sme hovorili v prvej časti, vo tej otázky apoštol Pavol hrá kľúčovú rolu. On je kľúčovný človek v tomto. Na základu toho, čo máme z písma, a hlavne listy, ktoré nepísal len apoštol Pavol, ale písal aj Peter, aj Jan, aj Jakub, a ostatní písali, môžeme kľudne povedať, že nikto nemal asi taký široký spektrum chápania o cirkev, jak to mal apoštol Pavol. Dokonca on sám definuje svoju službu podľa tohoto zjavenia. A to už dačo znamená. A myslím si, to je teraz moje také subjektívne presvedčenie, je, že asi to bude jeden zo veľmi veľkých kritériá, dôvodov, prečo mu Boh dal, aby napísal takmer polovicu Nového zákona. Máme 27 kníh, máme vo Novom zákone a z toho apoštol Pavol napísal 13 listov. Nepočítame list Židom k tomu, lebo není jasné, či to apoštol Pavol napísal. Akože niektorí biblickí preklady, a jeden z tých je aj v Slovensku, myslím, že to je Rohaček, alebo kto, tam je napísané, že poslanica apoštola Pavla Židom. Niektorí biblickí preklady fakt, akože napíšu poslanic, že apoštol Pavol to napísal, ale to není isté. No ale, pretože apoštol Pavol má také zjavenie, preto toľko listov, myslím si, že to bola jeho téma. No a teraz, apoštol Pavol, tak jak ja to čítam teraz z tejto pasáži tu, ktorú za chvíľu prečítame, jeho služba mala dve roviny. Ebene, vyzakman ebene, Igor, ebene, rovine. Úroveň. Není úroveň nejaký štandard?
To je štandard. Úroveň je štandard.
No, nechce.
Rovina je dve
roviny. Víte? Ebene je rovina, rovina. A úroveň je štandard. To je jedno. Tak rozumiete, čo chcem povedať, áno? OK, chcem povedať, že... Dobre, OK. Tak to, aby sme rozumeli, hej? Nehovoríme o kvality, ale hovoríme o tom, čo, ako, o charakter jeho služby. Dve roviny má, OK? Prosím? Zwei Dimension, alebo dve dimenzie, áno. Zwei Dimension, áno, môžeme i takto povedať. Dve strany. OK? Super. Kde to vidíme? Jedna rovina je tá hlasajúca. Evanjelium, vysvetliť ľuďmi, stretol sa s Bohom, vie, že našiel Boha. Toto by... Hej? Čiže tá jedna strana je jeho hlasajúca služba, aby hlasal bohatstvo Krista, kristologicky založený. Hej? Nachádzame všetky tieto veci v tomto. Že toto bola jedna rovina jeho služby. Apoštol Pavol kázal evanjelium o Ježišu Kristovi. Toto bola jeho služba. Takú ju opisuje. Za chvíľu sa dostaneme. Druhá rovina jeho služby je správcovanie. Správca, management, fevalta. Vy zapomne fevalta. Správca, že? Správca. Kde to nachádzame teraz? Kde to nachádzame? Akože v tej prvej časti, že kázal evanjelium, bohatstvo o nevyskúmateľnom, nie napísané, o nevyskúmateľnom bohatstve Ježíša Krista. Toto kázal. On kázal nevyskúmateľnosť. Prosím ťa pekne, jak môžeš kázať o dačom, čo sa nedá vyskúmať? To je apoštol Pavol. To je môj, ja mu fandím. Fakt. No a druhá vec, že on bol správca čoho? Toho tajomstva. O ktorom tajomstve hovoríme? O cirkev. Kde to teraz apoštol Pavol opisuje? Poďme do listu, do Efesky, 3. kapitola, verš 8 a 9. Teraz prosím ťa, Silva, keby si mohol otvoriť Efeským 3, 8 a 9. Počúvajte, čo tam teraz apoštol Pavol tam píše. Počúvajte.
3, 8?
Áno, a 9.
Mne najmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo.
Stop. Čo mu bolo dané, aby robil?
Zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo.
Čiže toto je tá prvá rovina. Hlasovať nevystihnutelnú. Čiže ja mám tu napísané v nemčine unausforschliche, nevyskúmateľný, nevieš to uchytiť. Bohatstvo Ježišu Kristovi. To bolo prvá, čo mal tá prvá rovina, Ebene, a teraz ide tá druhá, 9. verš.
A osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista.
Ešte raz 9. verš začiatok. Počúvajte, dobre.
A osvietiť všetky.
Kto sú teraz všetky? Kto sú všetky? A tými, ktorí kážem? Medzi tým, ktorým kážem, nie sú len neveriaci. Tí neveriaci sa stali veriacimi. A teraz ide, čo ide?
Čo a jaká je to správa tajomstva?
A teraz ich učí, jak... Ha, to je Pavol. Halleluja. Pavol prichádza do miesta... Káže evanjelium, nevystihnutelné evanjelium o Ježišovom bohatstve. Ľudia uveria, obrátia sa a teraz ich učíš to, čo? Jak správovať toto tajomstvo. Čo urobil apoštol Pavol? My sme stále ešte pri tej otázky, jak Boh zjavuje to tajomstvo cirkvi človekovi. Lebo ide o človeku. Koho Boh chce pritiahnuť do svojho spoločenstva? Ľudí. Takže to tajomstvo sa musí dostať k nimi. Jakom cestom sa dostáva k nimi? Cestom evanjelia. Evanjelium je o Ježišu Kristovi, že on naplnil to tajomstvo. On je cesta ku tomu spojeniu s Bohom. Ja som cesta, pravda a život. Nikto sa nespojí s Bohom. Nikto nepríde do Božieho plánu len cez... Halleluja. To je to, čo kázal apoštol Pavol. On kázal o Ježišovi Kristovi, keď sa ľudia obrátili. Teraz, keď sa obrátil, čo vzniklo? Cirkev, spoločenstvo. A teraz, čo ich učí? A teraz, moji súrodenci, jak správovať toto, túto správu? Jak zmanažovať toto tajomstvo teraz? Jak vy teraz budete žiť tomto? Jak budete rásť tomto? Jak budete schopní, aby ste toto tajomstvo dávali dále? Toto je jeho služba. Apoštol Pavol má dve roviny službe. Na jednej, aby kázal, aby sa ľudia obracali, a druhé, aby boli zrelí, a tá zrelosť bola v tom, že jak spracujú Božie tajomstvo. Teraz by si mal povedať, haleluja, ďaká ti Bože, že som spasený. OK? Čiže A, zachrániť človeka, to je kázanie, B, aby ten človek bol zrelý. Zrelosť ale považoval apoštol Pavol, jak sa správca, jak spravujú to tajomstvo. Prečo ešte raz, prosím te, 8. 9. verš o tomto svetle.
Mne najmenšiemu od všetkých svätých je dána tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista.
Mohli ste vypočuť tieto dve veci? A teraz pozri, tá zrelosť toho, kedy Kedy Pavol videl tieto dve roviny? Jak ich uplatňoval? Pozri, keď sa apoštol Pavol obrátil, skutky 26, 18, nekoniek otvorí, prosím vás, táto kritéria, ktoré on mal, kázať evanjelium a viesť ľudí do zrelosti, respektíve viesť ich, aby boli správcovia toho tajomstva, to už vidíme pri jeho obratení mu to bolo dáno, jak mlieko, keď dáš bábetku. Tak mu to bolo dáne. 26.18. Apoštol Pavol teraz stojí pred kráľom a on teraz svedčí o tom, jak zažil Ježiša, jak sa obratil. A pozrite teraz, čo on tam inštaluje, čo bude montovať do svojho svedectva.
Aby si im otvoril oči.
To je to, čo Ježiš mu povedal, keď sa Pavol obrátil. Hej, teraz on hovorí o tom, čo mu Ježiš povedal.
Mm-hmm. Aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu, od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa.
Počuje, čo by robil? Dve veci. Aby sa obrátili ku mne, evanjelium, zvestovanie, a dostali čo? Dedičstvo. Hej? Obrátenie a dedičstvo by dostali. To je to, čo apoštol Pavol robí. Apoštol Pavol chce, aby si ľudia obrátili a teraz ako dedičia, aby vedeli, aké dedičstvo majú. Aby vedeli, čo znamená byť dedič. Hej? A potom pozri. Toto, čo tu dostal, keď sa obrátil, toto sa rozvíja teraz v jeho službi. Po apoštol Pavlovej službi sa táto myšlienka rozvíja, až že sa stáva takým heslom jeho služby. Tieto dve roviny. To čítame v Kološanom 1.28. Kološanom 1.28.
Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi.
Zase dve roviny. Jeho zvestujeme, čiže zvestuje sa rovina. A čo? Aby sme každého človeka, čiže tí, kto sa obrátia, by boli čo? Dokonali, pevní v Kristovi, zreli. Čiže apoštol Pavol považuje zrelosť kresťania na základe toho, jak ten človek bude vedieť zaobchádzať s tým plánom Božím, ktorý Boh má v jeho a cez jeho. Ktoré? Tajomstvo cirkvi by bolo zjavené. Posledný verš, ktorý ako dôvodám, je, že Galackým 4.1. Pozri, jak apoštol Pavol považuje túto dôležitú vec, jak byť správca so zrelosťou, jak ju spája.
Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa neliší od otroka, hoci je pánom všetkého.
Apoštol Pavol hovorí, ak niekto nevie, ak dedič nevie zaobchádzať s tým, čo mu je dáno od Boha, on sa neliší od otroka. A toto je jeden z najväčších problémov, ktorý máme v našich cirkvi, bratia a sestry. Kresťania, Božia deti, ktorí sú plní Ducha Svätého, naplnení, znovu zrodení, ale týmto, že nepoznajú, čo je Boží plán, jak Boh chce zjavovať svoj plán, zostávajú stále ešte, akože by boli nededičia, lebo nie sú zreli. A to bola apoštol Pavlova téma, preto téma vo Kristovi, aby tí, ktorí sú spásení cez Krista, žili v Krista a Kristus cez nich robil svoju vec. Tak to zjavoval apoštol Pavol Boží plán. A to je to, čo potrebujeme aj my. A prosím vás pekne pre meno Božie, my sa musíme rozlúčiť so trendami. My sa musíme rozlúčiť so tými vlnami, ktoré prichádzajú, aby sme vyťahovali svoje duchovné surfovacie desky a skákali na každú vlnu. Toto, čo Pavol učil, to, čo Duch Svätý cez neho učil, to je A a O, to je, čo potrebujeme. Keď toto pochopíme, keď toto budeme uplatňovať Božiom milostom a silom Ducha Svätého, verte mi, kresťanstvo bude mať inú rovinu kvality, než ju poznáme. Začínajúci od nás, vo nás a potom cez nás. Tak tomu rozumiem, tak ja rozumiem Pavlovi a jeho služby. Apoštol Pavol sa snažil viesť ľudí do zrelosti a tá zrelosť nebola pre jeho, že poznajú jeho listy na spamäť. Poznajú všetké pozadie toho. Vedia pojmy grécke, ktoré použil lepšie než on. Hej? A Pavol povedal, OK, všetko to je pekne, ale na čo to všetko, čo som chcel povedať s tým? Čo som s tým chcel povedať? No, nie, čo som teba chcel s tým povedať? Čo to znamená pre teba? A keby sme Pavlovi povedal, Pavle, mám pocit, že mi chceš povedať, že zrel som, že mi Boh zjavil nejaké tajomstvo a chceš, aby som ho správal tak, jak to Boh chce. Spravoval, jak to Boh chce. A snažiť sa to podať ľuďmi dále, aby Boží plán bol zjavený. Pavlo by povedal, ty si mi rozumiel veľmi dobre. Ty si mi veľmi dobre rozumiel. Choď a čin to. No a teraz, jak vyzerá to, jak to je v našich zboroch? Jak to vyzerá v našich zboroch? Jak to vyzerá, keď hovorím našich zboroch, vychádzam z teba, zo mňa. Lebo my sme cirkev. Nakoľko toto tajomstvo Božie o cirkev, vo ktorom si ty správca, nakoľko sme verní správcovia, nakoľko toto idea, táto pravda má priestor v nami. My máme všelijaké témy v našom teologickom repertoári. My máme všelijaké témy obľúbené, a to je všetko v pohode. Ale jak to vyzerá so základom všetkých základov? Jak to vyzerá s Božím plánom, ktorý Boh dal do našeho života? Kristus, ktorý urobil všetko na to, aby vznikla cirkev, a tá cirkev, aby ho reprezentovala, nielen rozprávala o ňom, ale zjavoval, dali Duchu Svätom priestor, aby ho zjavoval. Jaká je tvoja rola v tomto? Jaká je moja rola v tomto? Jak to vyzerá v našich zboroch? Jak to vyzerá v našom kresťanstve? Jak to vyzerá vo našom rozmýšľaní, chápanie tejto témy, tohoto tajomstva? My dneska tu sedíme, počúvame nejaký seminár a o hodinku mne neskôr pôjdeme preč. A čo potom? No, existujú nahrávky. Dobre, počuješ ich raz, dva, tri, podľa toho, ak si duchovný, možno aj štyrikrát. A potom čo? Le my tu nehovoríme o niektorých veciach kvôli tomu, lebo sú adekvátne nejaké ročné obdobie, alebo respektíve obdobie našeho duchovného stavu. To je základ, brat, sestra. Apoštol Pavol, keby som mu povedal, ty Pavle, vieš čo? Tento brat, sestra, to sú takí duchovní ľudia. A Pavol by mi povedal, podľa čoho sú duchovní, Štefán? No, vieš čo, oni slúžia Bohu, oni sú obdárení a oni poznajú tak písmo. Ono, a on by sa ma pýtal, a jak to vyzerá, sú správcovia Božieho tajomstva? Je to zjavené cez ich? No a pošlo, ne, vieš čo, Pavle, nie, v tomto nie sú takí silní. Ne, Štefán, to nie sú zrelí ľudia. To nie sú zrelí ľudia. S týmto ale zase není povedané, že každý musí evangelizovať, že každý musí byť na ulicách. To vôbec nejde o to. Správca Božieho tajomstva neznamená, že všetci robíme všetko rovnaké, všetky rovnakým spôsobom a nie. Správca Božieho tajomstva znamená, a to je ďalšia myšlienka apoštola Pavla v tejto súvislosti, že sú dáry, rôznovrstné dáry, ktoré Duch Svätý dal, aby sa to tajomstvo zjavovalo vo svojej pestrosti, lebo je pestré. Ale vždycky to musí končiť tam, aby sa naplnil Boží plán. Ty a ja, ako znovu zrodení ľudia, ktorí sme spasení, my nie sme na túto zem kvôli tomu, aby sme dokázali Bohu, že skutočne si to myslíme vážne s ním a chceme byť spasení. To není na to tu. Toto není test. Život na tejto zemi není test, ktorý Boh musí potom na konci vidieť, že či áno, alebo nie. Ty a ja, my sme na túto zem len kvôli jednej jedinej veci. Aby sa zjavilo cez nás to, čo nám bolo zjavené. Aby sme spravovali to tajomstvo, aby sme ho spravovali nie v zmysle, že nikoho nesme mať, ale spravovali takým spôsobom, jak ho Ježíš uvoľnil, jeho apoštoli žili a dodneska sa zjavuje, ďaká Bohu, cez veľa ľudí. To sa môže stať aj u teba, aj u mňa. My v tomto nemusíme byť výnimka. O tom cirkev. O tom cirkev. Oka. Prečo to tajomstvo, ktoré je tak zácne, cirkev, vo starom zákone nebolo zjavené? Prečo? Nemali Ducha Svätého? Mali. Duch Svätý bol. Jakže nebol? Prečo potom nemohli mať zjavenie o tom tajomstve? Čo te napadá na tomto meste? Ale prečo? Bol hriech. Existovalo odpuštenie hriechov? No, ok, čo teraz nebolo? Bol hriech? Nebolo duch? Ok. Otázka. Proroci mali Ducha Svätého? Ok. Okrem prorokov boli aj niektorí iní výnimočne, ktorí mali? Ale, takže oni mali skúsenosť Ducha Svätého. No dobre, keďže ten Duch Svätý bol na určitých služobníkov, bol tam Duch Svätý, alebo nebol? Nebolo potom znovu zrodenie, čo hovorí tá skúsenosť toho, to pôsobenie Ducha Svätého určitým spôsobom. OK, tak teraz ti rozumiem lepšie. Lebo povedať, že nebol Duch Svätý, môžem pochopiť, že ho nebolo. Že fyzicky tam nebol, respektíve jeho pôsobenie nebolo. Ku znovu zrodenia. Áno, aby bolo Duch... OK, rozumiem. OK, dalo by sa povedať, dobre. Apoštol Pavol, keď vysvetloval tajomstvo cirkev, keď kázal evanjeliu ľuďmi, tí ľudia boli znovu zrodení?
Nie.
Prečo im potom to vysvetloval, ak neboli znovu zrodení? Lebo majú, keď novozákonný človek není znovu zrodený a starozákonný človek, keď není znovu zrodený, a keďže toto je kritérium, že nemôžu pochopiť to tajomstvo, prečo potom Pavol novozákonnom človeku, ktorý není znovu zrodený, vysvetľuje cirkev? Dobre, oka, dobre, áno, dobrá odpoveď, oka. Aha. Evangelium im hovoril ešte predtým, než boli, ako Evangelium ich viedlo, aby boli zachránení. Ale prečo to Evangelium nebolo v starom zákone povedané? Toto sa ja pýtam teraz. A počúvajte, nesmiete mi teraz chápať takto, že ja teraz som tu múdry a chcem počuť vás a potom, aby som povedal, nie, tak, a tak to je. Ale chcem, aby diskusia vznikla. Chcem, aby sme rozprávali o tom. He? Lebo ty sa oveľa viac naučíš, ja sa oveľa viac naučím, keď ja premýšľam a sa snažím nájsť odpoveď. Okay? Ja môžem teraz túto tak direktívne povedať ba, ale chcem ťa pritiahnuť do toho. Takže.
Lebo vo svojom čase Boh poslal Ježiša. Keď sa naplnili časy, tak vtedy poslal Pána Ježiša.
OK.
A potom sa to mohlo proste.
A prečo sa potom mohlo Ježišovi to naplniť? Veľmi blízko, ale prečo by sa... Prečo Boh nemohol poslať v starom zákone Ježiša? Lebo respektíve... Čas poslal Boh svojho syna. Áno, ale teraz jakú súvislosť teraz má príchod Ježiša Krista, čo sa týka odkrivenia tohoto tajomstva? Jakú súvislosť tam vidíme? Dobre, ale v čom? To ešte mi chýba. Chýba mi ten jeden tlak, to mi chýba.
Naplnenie zákona.
Oka, dobre. 100%, teologicky, biblicky, veľmi čisté. Ale ešte mi chýba ten, čoho sa môžem chytiť. Čo to znamená pre mňa, čo to znamená pre nás. Oka. Prosím? Otázka bolo, prečo tajomstvo od cirkev nemohlo byť vo starom zákone zjavené? Prečo nový zákon? A súvisí to s tým, čo ona povedala, že Ježiš ešte nebol. Starý bol starý a nový.
Že Boh sám sa zjavil Ježišovi Kristovi.
Čo? Ok. Tu je, čo si myslím ako odpoveď. Okay? Boh nechcel. Boh mohol zjaviť toto tajomstvo, respektíve vo starom zákone, aj bez toho, aby sa Ježiš stal človekom, respektíve Boží syn stal človekom, Boh by to mohol zjaviť vo zmysle informácií, vysvetliť. Ak niekto vie komunikovať, tak je to Boh. A ten by to vedel vysvetliť. A Boh by to mohol vysvetliť vo zmysle skúsenosti, ktorá raz má príc a im to vysvetlí, čo urobí. Boh by to mohol urobiť, to by nebol problém. Boh by to mohol urobiť. On by to mohol vysvetliť svojom národu cez prorokov. A tu aj tam sa snažil to trošku cez kvety povedať. Ja teraz poviem cez kvety. Ale urobil to, až pokiaľ neprišiel čas, ktorý on určil Galáci, napríklad keď sa naplnil čas, Boh poslal svojho syna na rodince ženu. Až pokiaľ neprišiel ten daný čas. Prečo? Lebo keby Boh to urobil, Takže ten, ktorý je neznámy, ktorý je neznámy v starom zákone, čiže Ježiš, syn Boží, by bol pochopený jak informácia a nie jak niekoho, ku mám vzťah, jak osoba. Ešte raz. To tajomstvo o cirkev nemohlo byť zjavenie bez toho, kto je srdce toho zjavenia, toho tajomstva. Ježiš Kristus. To by bola informácia o ňom bez toho, aby niekto mohol mať vzťah k nemu, lebo ešte neprišiel. Prečo vo starom zákone existuje odpuštenie hriecha? Áno, lebo Boh zasľúbil tými, ktorí prinesú obet, že im bude. No a teraz skutočnosti. Tá obet je tá, ktorá hriech odpustila? Ja som teraz starozákonný človek. Ja som urobil hriech, potrebujem teraz priniesť obet. Idem ku kňazovi, idem do chrámu, prinesiem ovečku. Tá ovečka bude zabijená tak, jak to Boh povedal v písme. Je to tak? Teraz Boh mi odpustil hriech. Ja odchádzam vedomosti, že mi je hriech odpustený. To je teraz vec, ktorú zažívam na dvoch. Je založená na dvoch veciach. A ja viem, že mi je odpustené, pretože to Boh povedal. To je viera. B. Boh jedná spravodlivé, skutočne mi bere hriech, preto lebo zasľúbil, že to urobí. To je vernosť. OK? Čiže skutočne vo starom zákone ľudia zažívajú odpustenie hriechu. V skutočnosti ale na základu čoho? Na akom základe Boh teraz odpustil môj hriech? Na základu toho, že ovečka zaumrela, ktorú som ja videl, ktorú kňaz vidí, alebo Boh od tej ovečky vidí niekoho iného? Koho vidí? Je to tak? Vidím ja Ježiša? Ja vidím ovečku. Chápeš? Tak by to rovnaké bolo, keby Boh teraz vysvetloval dačo vo starom zákone o tajomstve, ktoré má príci osoby, ktorá ešte nie. Ja by som zase mal vzťah ku informácii, ktorá je užitočná, ale nie k tú srdcu tomu tá osoba. A pre Boha je teraz táto vec tak silná, je neoddeliteľná od svojho syna, že si to nechal, to najlepšie víno si nechal na posledný čas, keď on sa stal človekom a teraz, keď mali vzťah s ním, keď ho videli, keď boli s ním, keď sedli s ním, stali sa účasť jeho tela, teraz je úplne iná rovina kázania, iná rovina manifestácií toho spravovania, toho tajomstva, že to nie je len rovina informácií, že to nie je len rovina nejakého intelektu, ale dačo, čo sa manifestuje cez Ducha Svätého a je zaživiteľné. Je zaživiteľné. Čo, prosím?
Zažiteľné.
Zažiteľné.
Dá sa zažiť.
Áno, dá sa zažiť, presne takto. Takže, čo sa stalo? Boh jednoducho nemohol človeku zjaviť dačo, čo oko nevidelo, ucho nepočulo. Nemohol. On nemohol človeku dačo zjaviť, čo sa len cestom Ducha Svätého dá pochopiť. Sám apoštol Pavol povedal, mňa to bolo zjavené cez Ducha Svätého. Čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, jak to prosím vysvetliť? To je miesto Ducha Svätého. A to je to, čo bolo trebalo. A ten Duch Svätý mohol prísť len tedy, až pokiaľ Ježiš zaumrel, zaplatil za hriech, očistil miestnosť, chrám, kde sa Duch Svätý môže nastaniť. Duch Svätý prišiel až po smrti, skreseniu a intronizácii Ježiša Krista. Až po odpusteniu hriechu. Duch Svätý sa nastaní vo človeku až po odpustení hriechu. Nie predtým. On môže pôsobiť Duch Svätý. To bez debaty. Duch Svätý môže pôsobiť zvon, ako oplyvniť to vnútorné. Ale nenastanil sa tam. Ešte nesmie chrám. To sa stáva až odpustením. No a preto Ježiš musel prísť. Preto to zjavenie mohlo byť zjavené až potom, keď ten, o kom to je, bolo vidný. Že my sme, jak argumentuje apoštol Ján, že Ježiš je Mesiáš, že on je ten vrchol. To, čo naše oči videli, to, čo naše ruky sa dotkli. Čiže nerozprával len o tom, čo počul, ale čo sme videli. Čo hovorí, koľkokrát nachádzaš v Biblii, že my sme s ním sedeli, jedli, pili sme. Chápeš? To je niečo reálne. A to je tá razlika, to je ten rozdiel medzi všetkými náboženstvami, ktorí existovali tedy aj do dnes. Že len jeden jediný Boh sa rozhodol stať človek jak my. Nie, že sa ukázal jak človek. To majú, mytológia je plná toho, tých, že Herkules bol Boh a grécky bohovia sa stali ľuďmi, sa stávali, vieš, len akože... Vieš také, to poznali. Ale že sa Boh stane skutočne človekom a zostane človekom do konca, to nepozná žiadne náboženstvo, okrem kresťanstvo. Ježíš Kristus sa nezjavil jak človek. Toto v starom zákone bolo, že sa zjavil, akože ukázal sa jak človek. Vieš, to máme v starom zákone. Anjeli sa ukazovali jak človek. Ježiš, ako Boží syn sa ukázal jak človek. To máš veľakrát vo starom zákone. Ale to sa len ukázalo bez toho, aby bol človek. Rozdiel teraz medzi novým zákonom stal sa človekom, alebo a starým, je to, že sa narodil cez Mariu jak človek, žil jak človek, je človek a zostal človekom. Preto evanjelium má takú veľkú moc. Lebo Ježiš hovorí, ja vám nehovorím o jaké pozícii, do ktorej nie ste, ale ja som vám prinesol dačo, čo není možné do vašeho života, aby bolo možné. Ja mením váš status quo. Prosím Boha, aby mi dal slovo, aby som to vedel vysvetliť. Chápete? Toto je o čo, prečo Ježiš sa musel byť tým, ktorý je. A to, že ty a ja poznáme Ježiša zjavením Ducha Svätého. To je moc. To sa nedá opísať, čo to znamená. To mení všetko. To mení našu večnosť. Zjavenie o Ježišu Kristovi, s tým stojí a padá naša viera. Pozri, čo hovorí apoštol Pavol, Efeským 3:5. Cez čo je zjavené toto tajomstvo? Cez koho je zjavené?
Ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ale je teraz zjavené duchom jeho svätým apoštolom a prorokom.
Kým je zjavené to tajomstvo?
Duchom.
Študovaním? Modlitbom? Post? Duchom. Duch svätý. Mm-hmm. Ten prišiel, zobral od Ježiša a teraz zjavuje. Hej? Boh sa zjavuje človeku ešte stále jak? Cez človeka. Boh sa zjavuje človeku cez človeka. Boh by sa mohol zjaviť ako božstvo a sme hotoví. Nie, on sa zjavuje človeku tak, jak to začal cez Ježiša. Jak sa zjavil Boh Izraelu ako Boh cez Ježiša? Jak človek. Slovo sa stalo? Človek. A tak to pokračuje dodnes. Boh sa zjavuje človeku cez človeka, ale to zjavenie, ktoré prúdi cez to človeka, není ľudského pôvodu, ale Duch Svätý tam pracuje. Hej? Všemohúci Boh sa nestal slabým človekom na to, aby jeho zjavenie potom bolo len možné zjaviť cez výnimočných ľudí. Ešte raz. Všemohúci Boh sa nestal slabým človekom Ježišu Kristovi, len aby potom jeho zjavenie mohlo sa uskutočniť cez výnimočných, mocných ľudí. To ruší všetku logiku. Dodneska Boh sa zjavuje, všemohúci Boh vo svojej moci sa zjavuje cez slabých. Veľkosť Božia sa zjavuje cez malých. Ševodumosť sa zjavuje cez tých, ktorí sú maloumní. Bohatstvo Božie cez tých, ktorí sú chudobní v duchu. Toto je, čo Boh urobil. A čo čítame druhý list Korinským? Apoštol Pavol hovorí, mňa je, druhý list Korinským 12:9 je napísané, že Boh mu povedal, že moja milosť nech ti stačí, lebo moja sila sa dokonaluje vo kom?
To je slabosti.
Vo slabosti. Apoštol Pavol povedal, tak ak je to tak, tak veľmi rád sa chcem chváliť svoje slabosti, aby Kristova moc žila vo mňa. Cez koho sa zjavuje Božia moc? Cez slabých. Apoštol Pavol hovorí potom verš ďalej, vo 10. verši, 1. list Korinským 12:10, že lebo keď som slabý, tak som silný. Chápeš to? To nemá logiku. To nemá logiku. Jak môžem byť slabý a tedy, jak môžem byť silný, keď som slabý? To je zákon Kristov. Lebo sa on vo mojej slabosti, jeho sila sa zjavuje. Ja som slabý vo seba, Štefan je slab vo seba, ale Kristus je silný. My musíme prestať s tým kultom osobnosti. My musíme prestať uctievať tých kazateľov, akože by boli štvrtá osoba svätých trojcov. Najlepší príklad. Najjasnejší príklad. Že Boh môže zmeniť dejiny cez slabých alebo slabú osobu je sám Ježiš Kristus. Bol slabý. Bol ukrižovaný. Bol všetko iné než famózny a slávny na tom kríži. A napriek tomu Boh zmenil ľudstvo cez jeho. Zmenil, večnosť zmenil cez jeho. Apoštol Pavol to pochopil. Jeho prví učeníci to pochopili, lebo ho videli pred sebou. A si povedali, vieš čo? My nemusíme byť mocní, aby za čo sa stalo. Čo my potrebujeme, aby sme boli otvorení pre toho Boha tak, jak on bol otvorený a tedy budeme mať tento výsledok. A presne tak sa to stalo. A to platí do dneska. Ty a ja, ako cirkev Božia, my máme v seba Krista, ktorý sa chce zjaviť a s týmto, tomto cestom sa zjavuje jeho tajomstvo. Týmto spôsobom sa zjavuje jeho tajomstvo. Cez koho? Cez tých výnimočných teologov, výnimočných riečníci, Boh im všetkým žehnaj. Nie, ja tvrdím, že cez slabých, jak si ty a ja, sa dokonali Božia moc. Keď spoznáme toho Krista, to je ďalší dôvod, prečo v starom zákone nebolo zjaveno to tajomstvo. Keď spoznáme tohoto Krista, môžeme ho spoznať len cez Ducha Svätého. Efeským 3:5 sme povedali. Peťo dobre povedal, v novom zákone, v starom zákone to pôsobenie toho ducha nebolo také a preto to nebolo možné. Famózna pasáž vo Matúš 16. kapitola, 13. až 18. verš. To si môžete zapísať, Matúš 16, 13 až 18, tam si to môžete prečítať, keď budete doma. Tu vidíme, jak pôsobí zjavenie tohoto tajomstva na náš charakter, na našeho človeka. Jaká premena, jaká zmena DNA nachádza cez toto zjavenie. Apoštol Ježiš je so svojimi učeníkmi vo Cezarei Filipskej a tam sa pýta svojich učeníkov, kladá im otázku, čo hovoria ľudia, kto som? Odpoveď bola, že jeden z prorokov, že? Eliáš, Ján Krstiteľ, atď. A potom Ježiš začal byť trošku konkrétnejší. Ale vy, moji učeníci, čo vy hovoríte, kto som ja? Prosím? Kto povedal to? Peter povedal, ty si Krist, syn živého Boha. Je to tak. Čo je odpoveď Ježiša Krista? Ježiš hovorí, teraz vo 17. verši hovorí, respektíve Ježiš hovorí teraz Petrovi, Peter, krv a telo ti to nezjavilo. Čiže toto zjavenie teraz, ktoré máš, není ľudského pôvodu. Ale kto mu to zjavil? Áno, to je Efeským 3:5. Lebo nám to bolo zjavené duchom, hovorí. Hej? A teraz pozri. Ježiš teraz vo 17. verši začína dať, čo hovorí. Teraz dáva zasľúbenie Petrovi. No, ty si povedal, kto ja som. Peter, ty si povedal, že ja som Kristus. No počúvaj, aj ja teba dačo poviem, kto ty si. Na základu toho, že ty si povedal, kto ja som, ja ti teraz poviem, kto ty si. Pochop tento princíp. Keď máme zjavenie o Ježišovi a vyznáme ho ako takého, ako Duch Svätý nám zjavuje, automaticky sa dačo stane s našom DNA. Naš premena našeho vnútra prichádza. Ty si Peter. A na tejto skály budem stávať a teraz po prvýkrát v novom zákone prichádza, bude pomenované to tajomstvo, ktoré Boh od začiatku mal. Cirkev, eklezia, tí, ktorí sú vyvolaní. Že ty si Peter a na túto skálu budem stávať svoju cirkev. No a teraz počúvajte. Zo tohoto, že Ježiš povedal, ty si Peter, na túto skálu budem stávať svoju cirkev, vznikle obrovské teologické názory. Jeden z tých je, že cirkev, že Ježiš, akože Peter je skálom, akože by sa dal skálom, na ktorej je cirkev založená. A dalo by sa tak tomu rozumieť. Ako osoba. Peter ako osoba, áno. Peter ako osoba, on, jeho apoštolát je tak mocný, že na jemu stojí cirkev. A tá cirkev, ktorá je založená na Petrovi, ona nebude premožená. Čo zase hovorí kontra, ak by nejaká, ak by dačo, čo sa volá cirkev, nebolo na Petrovi, nemôže byť víťazná. Preto katolícka cirkev, to je jeden z dôvodov, prečo rímokatolícka cirkev tvrdí, že spasenie môže byť len katolíckej cirkvi. Prečo? Lebo ona je na Petra založená. No ale teraz, keď sa pozrieme do gréckeho stichu, prekladu, tak vidíme, že tento verš dáva iný význam. Jaký? Ty si Petros. Áno. Čo je? Jaký je rozdiel medzi Petros a Petra? Aha. Kto je Petros teraz tu? Kto je Peter? Dobre. Bravo. Takže Ježiš povedal teraz tomu Peťovi, čo mu povedal? Čo povedal Peťovi?
Ty si
taká
malá
skalka.
Ty si
Petro. Teraz, ok.
Ale na Petre, na tej skále postavím ja svoju cirkev na sebe.
No dobre, ok. Dobre teraz, ale pozri. Čo teraz robí? Ježiš mu hovorí, požehnaný si ty, Simon. Šimon, tak sa to je prvé mesto, prvé meno Petra. Požehnaný si ty, Šimon, syn Jony. Bar je syn Jona, jeho otec. Požehnaný si ty, Šimon bar Jona. Teraz ja ti hovorím a teraz ho premenuje. A keď, vieš čo, dávať mena v Biblii znamenalo, že to dačo má spolu so tvojim charakterom. Väčšinou je to tak. Nie je to vždycky tak, ale väčšinou. A teraz, čo hovorí Ježiš tu, ja mením teraz tvoj charakter. Doteraz si bol Šimon, ale teraz budeš kameňok, kamen. A teraz ten kamen pochádza, je to kus zo skály. A to je absolútne novozákonný obraz na cirkev a úd. Keď sa vieš, my sme údy na tele Ježiša Krista. Čo Ježiš chce povedať teraz? Ty, Peter, si kúsok zo mňa, budeš mať moju DNA, budeš mať vo svojom srdci to, čo ja mám vo svojom srdci. Teraz, od tejto chvíli, ty sa stávaš tým, kto ja som. Syn Boží. Nielen, že si ma spoznal, že som syn, ale ja ti hovorím, aj ty si syn. Lebo kto vyzná mňa ako syna, všetci tí, ktorí ho prijali, Jan 1.12, dali moc, aby sa stali? Toto je to, čo sa stáva teraz tu. A teraz sa spája. Takže inými slovami, keď máme to zjavenie od Ducha Svätého, kto je Ježiš, keď fakt vieme, kto ten Ježiš je pre mňa, nie pre dejiny, nie pre cirkev, nie pre všeobecnosť, ale individuálne, akže by som bol sám, ja a on. Ježiš tu rozpráva s Petrom, nie so 12-torými. S ním rozpráva, lebo ten bol, ktorý to vyznal. A to je to, čo Boh chce od teba. Tvoje, moje osobné vyznanie a tedy on začína byť našim osobným Bohom. A začína meniať našu osobnú DNA, že nám dáva to, čo on je, skála, dáva do nás, aby sme mali v tom charaktere, ale mini vydanie. Bo takové mini vydanie. Ale počúvaj. Zobrať kvapku zo mora. Tá kvapka má rovnakú chemickú látku v seba, jak to celé more. Je to tak? Toto je, čo Boh robí s nami. Aleluja. On zobral kus z toho a dal do nás. A povedal, a na toto teraz budem stávať svoju cirkev. Na čo stávam cirkev? Na to, že vieš, kto ja som a ty vieš, kto ty si vo mňa, ja v teba a toto te robí víťazstvom. Toto te robí víťazstvom. Ty si víťaz v tom, že si teraz kus odo mňa. A na toto zjavenie stávam svoju cirkev. A teraz počúvaj. A brány pekla ju nepremôžu. Tu je napísané brány pekla ju nepremôžu. Grécky preklad dovoluje aj ináč tento verš. Je, že a brány pekla neobstojia. Vieš, čo sa teraz stáva? Teraz cirkev není pasívna, ona je teraz aktívna. Vieš, čo je teraz pasívny? Brány pekla sú tí, na ktorých sa utočí a cirkev je aktívna, ona je tá, ktorá utočí. Vo prvom preklade cirkev je pasívna a utočí kto? Peklo na ňu. Lenže, keď Ježiš povedal, brány pekla ju nepremôžu, čo sú brány? Čo sú brány vo Novom zákone? Miesta, ako brány miesta, čo sú? Brány miesta sú niečo, čo obhajuje, aby keď príde nepriateľ, aby vieš, brány nikdy nenapadajú. Brány nie sú aktívne. Brány sú pasívne. Oni ochraňujú. Je to tak? A Ježiš teraz hovorí brány pekla. Čiže kto je tu pasívny? Peklo. Kto je aktívny? Cirkev. Inými slovami, vo cirkev, Peter, v teba, vo cirkev bude kvalita, bude moc, moc života, moja moc. Peklo nevydrží silu toho svetla, nezastaví to svetlo. Môže robiť, čo chce, ale to bude progresívne, to bude rást, lebo moje cárstvo príde, moje kráľovstvo príde, môj plán sa naplní a nikto to nezastaví. To je, prečo je cirkev môj. To je, prečo si ty tu. To je, prečo sme my tu. O toto ide. Vo nás je niečo úžasné. Vo nás je niekto úžasný. Kristus žije vo nás. Yes, Lord. Yes. Toto tajomstvo nám bolo dáne, bolo nám zjavené, aby sme boli správcovia toho. Nie, aby sme ho dali pod kľúč. Nie, aby sa niekde skrylo na nejaký duchovný účet a tam nech spí. Nie. Táto dobrota sa množí tým, že dávame. Daj a bude vám dáne. Lenže tajomstvo, ktoré není povedané, vždycky zostáva. Je to tak? Nám nebolo tajomstvo kvôli tome dané, aby sme boli taký inkognito. Veš, taký tajomný. Nie, ale aby sme ho správali, aby sme videli podať. No a teraz existuje príbeh vo knihy Daniel o 2. kapitoli od 20. verša do 30. Čiže 20 až do 30. Daniel 2, 20 až do 30. Musíte si to zapísať, doma si to môžete prečítať. Ja vám poviem len teraz tú pointu toho. Nebukadnecar má sen. Boh mu zjavil ten sen. Ten sen nemalo demonov. To bol prorocký sen. A nebol to malý sen. To bol sen o dejinách. O dejinách. Veľmi relevantný až do súčasnosti. My sme tu, teraz tento príbeh cca 500 dačo pred Kristom. Čiže 2500 rokov minimálne. A dodneska mal svoju relevantnosť. Takže Boh mu zjavil, čo sa stane. On ten obraz veľmi dobre videl. On ten sen vedel pomenovať, detaily vedel, čo sa stalo, ale on tomu nerozumiel. On nevedel s tým, čo. Hej? Až pokiaľ neprišiel Daniel. A Danielu bolo dané, aby vedel tajomstvo povedať. Boh je ten, ktorý vie tajomstvo vysvetliť. Mňa to není dáne, ale Bohu je dáne. A Boh teraz si použil Daniela, aby vysvetlil kráľovi to tajomstvo. Čo to znamená pre teba, pre mňa? My spracujeme, my sme správcovia toho tajomstva tedy, kedy dovolíme Bohu, aby to vysvetlil ľuďom, aby povedal týmto ľuďom. Ty a ja, my nemáme výnimočné možnosti, aby sme toto vedeli pochopiť, rozumieť. Evanjelium rozumieť, ľudia, tak, jak to Boh chce, to nemôžeme bez Ducha Svätého. Nefunguje. Ako kým ďalej čítam tú Bibliu, o to viac chápem, že človeče, keď není Duch Svätý, my sme kaputo. My môžeme zabaliť. No ale Pán chce zjaviť cez Ducha toto tajomstvo. On to chce. No a teraz tu začína teraz problematika. Jak zjaviť dačo, čo apoštol Pavol hovorí, že je nevyskúmateľné? Jak vám dačo povedať, jak mám dačo vysvietliť, čo apoštol Pavol hovorí, že mňa je dáno, aby som nevyskúmateľné bohatstvo o Ježišovi hlásal. A pozrite, to slovo, ktoré to je vo 8. verši, 3:8 je tam napísané, to slovo nevyskúmateľné. To slovo znamená, opisuje, keď sa hľadá stopa a nevie sa nájsť. Videli ste vo filmoch tí Indiáni, že hľadajú stopu, ale nevie nájsť. Nevie čítať stopu, nevie sa dostať, kde chce. No toto slovo, tento obraz stojí za týmto slovom, ktoré je tam vo tom 8. verši. Nevyskúmateľné, alebo neviem, jak to vy máte. Nevystihnutelné. Nevystihnutelné znamená, neviem vystihnúť, neviem čítať, neviem to vystihnúť, tú stopu. No a teraz povedz mi jednu vec. Jak ja môžem viesť niekomu, keď jeho stopu vôbec nevidím? Boh nám povie. Vieš, Izajáš, 6. kapitola, povolanie Izajášu. To viete, čítali ste to, keď je nebo otvorené. A teraz Boh povoláva Izajášovi a teraz je jeho povolanie. Choď a káž, aby ťa počuli a nepočuli, aby ti nerozumeli. Prvú vec, ktorú by som urobil, ako kazateľ by som povedal, nájdi si niekoho iného, prosím ťa. Lebo kázať niekomu, pozrite, Izajáš ide kázať, pripravuje sa na svoju kázeň, ide kázať a dopredu vie, teraz čo mu budem kázať, tento to nerozumie. Nevieš, či to je požehnanie alebo prekliatstvo. No tak načo podobné je teraz tu. Ja mám kázať o niekomu, aby prišiel, ale jeho stopu neviem nájsť. Okrem Duch Svätý príde a zjaví. Vo svetle Ducha Svätého zrazu tú stopu vidím. Ja si myslím, že toto Boh urobil kvôli tomu, aby sme si neboli takí istí vo seba. Lebo človek je veľmi rýchly na to, aby jeho skúsenosť, on ju vie, on vie prvý, druhý, tretí krok a potom ide do takého rituálu, by som povedal. Hej? A preto Boh povedal, vieš čo, ja nechcem byť závislý na tvoj rituál, ja chcem, aby si bol závislý na moje svetlo, na zjavenie mojho ducha. Vieš, čo je zjavenie? Ja si opisujem zjavenie takto. Zjavenie, lebo hovoríme tu o zjavení. Zjavenie je, keď Boh zo svojho sveta vstúpi do našeho sveta. To je zjavenie. Toto je zjavenie. A Duch Svätý nám zjavuje nebeské na túto zem, aby sme zemské vedli priviesť do nebeské. O toto je. Takým spôsobom správame toto tajomstvo. Správca. Správca, management, bo modernom. Správca, spravovať toto tajomstvo. Apoštol Pavol vo 4. kapitole v Efeskej, potom budeme čítať, lebo on bude pokračovať tomto myšlienkom. Aby títo ľudia boli zreli, aby títo ľudia zrele to vedeli spravovať, Boh dal 5-násobnú službu. Apoštol, prorok, áno, a tam, tých 5 tam je. Alebo, no. Aby čo? Aby vyzbrojili koho? Svätých ku služby, ku správci služby, aby vedeli spravovať toto. Hej? Apoštolská služba, myslím si, že v tejto rovine má vynimočné miesto. Vyzbrojiť ľudí, vyzbrojiť cirkev, aby vedeli spravovať, byť múdri správcovia, verní správcovia by boli. Hej? Aby boli fakt veľmi verní správcovia. Pavol sám hovorí, že od správci sa žiada len jedna vec, aby bol verný. Nevynimočný, verný. No a na to sme tu ako cirkev. Aby sme pomohli jednom druhému, aby si bol dobrý správca. Aby si bol múdry správca, respektíve verný správca. Aby sme spolu doplnili jeden druhého, aby sa Boží plán, ktorý od veky vekov bol skrytý, v Bohu bol skrytý a teraz sa zjaviť chce cez teba. No pozrite, tu máme jeden romský manželský pár. Predtým, než tu prišli do tejto cirkvi, oni verili Boha. Nemyslíte si, akože teraz tvrdím, neviem, či to je tak, ale plus minus si myslím, že to je tak. Ak to tak není, tak ma opravíte. Tým, že oni vstúpili do tohoto spoločenstva, to neznamená, že oni začali veriť nejakého iného Boha, ktorý verili aj predtým. Ježiš Kristus, aj predtým bol Ježiš Kristus pre ich. Oni vedeli, že to je Boží syn, že je dobrý, že zaumrel. Nemali toľko informácie, ktoré teraz majú, ale verili Krista. Čo sa teraz mení potom pre ich živote? Čo sa mení v ich živote, že vstúpili do tejto cirkvi? Čo sa mení v ich živote? Prečo nemohli zostať to, čo boli predtým? Veriť toho Ježiša predtým? Oká, nech si čítajú trošku viac Bibliu. Tie chvály možno by mohli, aj toto mohli by mohli mať. Ale prečo museli nastúpiť do túto cirkvi? Prečo nemohli zostať doma? Prečo doma nemohli veriť toho Krista tak, jak teraz veria? Prečo? Preto, lebo ich Boh povolal, aby boli správcovia. A táto cirkev má pomoc na tomto, aby to správali. Oni zase potrebujú vedieť, že táto cirkev, Boh ich tu položil, dal ich, aby boli doplnení, lebo si uvedomujú, že majú rolu, že majú povolanie, že majú dačo vo svojom živote, čo potrebujú dať ďalšími ľuďmi, ktorými? Napríklad tými, ktorí nikto z vás nemôže zasiahnuť tak, jak oni. Moja otázka je, koľko o tom vedia. Moja otázka je, koľko ty vieš o tom. Moja otázka je, na koľko svetlo Ducha Svätého môže padnúť na teba, na mňa, aby sa to stalo. Ak sa to nebude stať, po 5 rokoch oni budú sedieť tu, kde sedieť dnes. Budú verní, budú pokrštení, budú mať rád svoje spoločenstvo a táto forma, ktorá je tu, začína sa prelívať do ich a oni sa zvyknú na toho. Ja vám poviem, aký rozdiel medzi tým, že by zostali doma v katolíckej cirkvi alebo evangelickej, alebo hociakej a toho. Žiadny. Pre Božie kráľovstvo, pre spravovanie Božieho kráľovstva, pre spravovanie tajomstva, žiadny rozdiel. Tvrdé slovo? Môže byť. Ale toto je moje presvedčenie. Kedy začínajú rásť, kedy začínajú vstúpať do toho, čo Boh chce, aby bolo cez ich život? Keď začnú vedieť, že sú správcovia tajomstva, jakého tajomstva a jak ho mohu uplatiť. Nie ako samotári vo kontexte spoločenstva, lebo na to je cirkev. No a toto ja som ich teraz len, prepáčte, ja som ich len teraz zobral ako príklad. A to platí pre každého jedného z nás. To platí pre každého jedného z nás. Lebo toto bolo, čo apoštol Pavol robil. On prinášal ľudí do Krista a hneď ich sa snažil, aby išli do zrelosti. A tá zrelosť bola odzrkadľovanie v tom, ako sa postavili oči tomu tajomstvu, aby Boh to zjavoval cez ich. Bolo je to učenictvo? Bolo je to kresťanstvo? Je mi to jedno, ako to pomenuješ. Produkt, výsledok musí byť ten. Koľko kázni sme počuli posledných 5 rokov? Koľko seminárov sme navštívili posledných 5 rokov? Koľko akcií sme navštívili? A ďaká Bohu za to. Ďaká Bohu za to. Ale kam to vedie? Kam to vedie? Keď potiahneme čiarku pod tým, keď máme odvahu potiahnuť čiarku, čo je výsledok toho? Správca, manažer, ktorý nemá odvahu potiahnuť čiarku, spočítať veci, tomu by som nezveroval svoj majetok. Jak dlho ešte? Jak dlho ešte? Začni to, čo ti Boh dal. Jednoduchým krokom. Jednoducho. Ale začni. Teraz začalo byť veľmi ticho. A neviem, či to je hlad, alebo čiarku teraz úplne tak poťahujeme. Hej? OK. Aby som sa vrátil tej pôvodnej otázky na začiatku tejto druhej časti. Boh zjavuje to tajomstvo, alebo jak zjavuje Boh to tajomstvo človekovi? Bravo. Bravo. Ja by som bol rád, keby sme odišli odtiaľ a položili si túto otázku. Bože, kde je moje miesto v tomto? V tom famóznom pláne. V tom úžasnom pláne, ktorý si od začiatku mal, predtým už bol stvorený svet. Ja môžem byť súčasť toho. Mňa si povolal. Bože, čo môžem ja urobiť? Ukáž mi to. Žiadne teraz hyperaktivity. Musíš dokázať, že si to pochopil, teraz ideš. Nie, nechaj to. Staň pred Bohom. Buď s Bohom. Modli sa. Prosím ho. A tak, jak ti Duch Svätý bude zjavovať, tak, jak budeš vedený, hej? Tak pokračuj v tomto. Tak, súrodenci, ja by som mal ešte teraz pokračovať, ale túto teraz dám cut. Ako tú druhú časť sme skončili. Snažil som sa, aby sme tu tie dve časti aspoň nejak dostali. Toto sú teraz, toto je téma, ktorá mojim srdcom veľmi hýbe posledný čas. A ja som si napísal na svoje, neviem, nejakú vlajku alebo do čoho, tabulky, vnútorne som si napísal veľkými písmenami, že toto chcem hovoriť v našom zbore, ktorý zakladáme. A som im povedal, že budúci pol roka, rok, koľko pán dá, chcem hovoriť o cirkev, chcem hovoriť o tejto témy. Lebo chcem vidieť, aby sme fakt boli rozdiel. Aby sme neboli len rozdiel našej viery, ale fakt aj robili fyzicky, konkrétny rozdiel v tomto svete, v ktorom žijeme. Každý jeden z nás. Ľudia, keď nám sa to podarí, wow, my máme nebo na zem. A dúfame, že tá zem príde aj do neba potom. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si reálny Boh, že si prítomný, že si ten, ktorý si sa obetoval, aby sa Boží plán, večný plán Boží, aby sa manifestoval, zjavil. Nebolo nikoho pod nebom, kto by bol schopný toto urobiť. Ty si prišiel. Ďaká ti za to. Ty si evanjelium. Pane môj, evanjelium si ty, tvoja podstata, tvoje dielo a toto chceme hlasať, toto chceme odozdať dále. A Bože, tak sa modlím, aby si ty, Duchu Svätý, urobil z nás, aby sme boli správcovia podľa tvojho srdca. Aby sme vo jednoduchosti našeho srdca jednoducho boli verní tomu, čo si vložil vo nás. Aby sa to po možnosti aj rozvilo. Tak žehnám teraz toto spoločenstvo, alebo spoločenstva, ktoré sú tu, aby tvoje pomazanie prišlo znova, Pane. Aby tvoje pomazanie prišlo znova. Čo za privilégium máme, Bože môj? Čo za privilégium? Starozákonný ľud nemohol vstúpiť do zastúpenia, ktoré si ty pre nás zanechal, Pane môj. A to je ono, čo hýba môjim srdcom. Chceme stať v tom, Pane môj. Chceme si to uvedomiť, čo za bohatstvo je v tomto. Duchu Svätý, príď. Uvoľň ty, Pane môj. Uvoľň ty vo nás. Fakt, známosť, poznanie, zjavenie, čo to znamená byť cirkev. Čo to znamená fakt byť nástrojom v rukách všemohúceho Boha. Tak, jak Mojžiš mal palicu vo rukách a ty si zjavoval svoju moc cez jeho, tak cirkev a každý jednotlivec z nás je v tvojich rukách nástroj, aby sa naplnil tvoj plán, aby ľudia boli vyslobodení z otroctva a ty prišiel a nastanil sa uposred nás. Použi si nás, Bože. Nech ti je sláva, Bože môj. Nech ti je sláva na veky vekov. Mene Ježíša sa modlím. Amen.
Zopakujem otázku na mikrofon, aby to bolo tam zaznamenané. Proste, že čo by Štefan povedal človeku, ktorý je veriaci, ale nechodí nikam do zboru, lebo si myslí, že sám si vystačí. Asi tak. Aha, alebo zo sklamania. Alebo
mm-hmm. Ja si myslím, že dôvod, prečo ľudia, veriaci, prečo kresťan nehodí do spoločenstva, je medzi ostatnými, áno, že sklamanie, zranenie, samozrejme. Ale jeden z dôvodov vidím aj v tom, že tí ľudia jednoducho si neuvedomujú si, že jaké miesto je cirkev, aké miesto cirkev má od Boha dané miesto v našom živote. Prečo ty dneska sedíš práve tu v tomto zbore a nehoci niekde inde? Ak by si povedal kvôli kazateľovi, že pekne káže, a kvôli chválami, ktoré ťa oslovujú, to je všetko OK a legitimné. Ale ak je to dôvod, prečo sedíme tu, potom je asi dosť pravdepodobne, že keď títo dôvody, ktoré ťa tu držia, raz tu nebudú, že aj ty budeš preč. Kresťan sedí v tom zbore, kde sedí, preto, lebo ho Boh tam priviedol. A pretože má plán s ním v tomto zbore. Pretože Boh chce zjaviť svoj plán, o ktorom sme tu hovorili, cez tento zbor určitým spôsobom a individuum hrá veľkú rolu v tomto. A preto tam sedí. A keď sedím doma, alebo keď sedím hoci kde inde, než tam, kde by som mal, teraz to znamená, že s tým nechcem povedať, že ísť na návštevu niekde, alebo dačo. Ale keď opustím to mesto, tak sa práve podobne môže stať, že nedosiahnem maximum toho, čo Boh chce. Nie, že nedosiahnem žiadne ovocie, ale nie som si istý, či dosiahneme maximum. Lebo v skutkoch 17 je napísané, apoštol Pavol hovorí, že Boh určil časy a miesto, kde ľudia budú bývať, aby sa Boh mohol zjaviť. A my veľakrát si myslíme, alebo respektíve nechápeme, nerozumieme, aké miesto má cirkev, spoločenstvo, od Boha dané miesto, na to, aby som ja svoje povolanie vedel naplniť. Na druhej strane musím povedať, že ako, a to hovorím ako vodca, ako pastor, my ako vodcovia veľakrát, ja pre seba hovorím, nechcem to paušalizovať, ale pre seba hovorím, som si vedomý, že veľakrát nenaplnám úlohu toho vodcu, aby som cirkev mobilizoval, motivoval, aby rozmýšľali v takýchto kategóriách, že sme tu kvôli tomu, aby sme jeden druhému pomohli potvrdiť povolanie, že sme jeden pre druhého tu. Veľakrát to chýba. Veľakrát nám to chýba.
Takže keď ja chválim Boha doma sám, alebo sa modlím doma sám, tak to menej počuje, ako keď ho chválime všetci spolu tu.
Ale nejde o to meniť atmosféru. Nejde o to, aby sme menili atmosféru. To je pravda. Ty máš, keď sa modlím doma, ja sa modlím ku živému Bohu, a keď je to úprimná modlitba, ona prichádza k Bohu, či sme 20, 200 tisíc, alebo že som sám. To ti dám za pravdu. Ale to vôbec není otázka. Otázka je, nakoľko sa bude zjavovať Božie tajomstvo cez mňa. To je otázka. To je to, čo nás robí cirkev. Nás nerobí cirkev to, kto bude lepšie spievať, alebo čia modlitba bude rýchlejšia hore, alebo čia pomaličia. Náš robí cirkev toto, že nám za čo bolo zdôverené. My máme zodpovednosť pred Bohom aj pred ľuďmi. A nakoľko tá cirkev má v tomto, podľa Božie voli, nejaký plán v mom živote. O toto ide. 100% som pri teba, že ja nemusím byť na spoločenstvi.
Nie, som to povedal, že keď sme tu nám vlastne chváli Michala spoločne, alebo že mu dávame chváli, tak akože je to také silnejšie, ako keď ja len sám chváli.
Áno, tiež, ale tiež nejde o to. To je, ja by som povedal, že to je ďalšie požehnanie. To je ďalšie požehnanie, ale poenta není o tom. Poenta není o tom, aby som ja bol ten, ktorý som tu požehnaný, aby sa diali veci, aby som dostal väčšie požehnanie. Hoci to túžime, samozrejme. Nepochopte ma zle. Ale pod čiarkom to nejde o to. To ide o tom, jak veci, ktoré dostávam požehnanie, jak to pomôže, aby som bol požehnaným. Boh požehnal Abrahama, povedal, ja ťa požehnám a ty budeš čo? O to ide. A na to je cirkev. Na to je cirkev. A keď chcete, aby sme boli požehnaní, keď chcete, aby sme boli fakt úspešní, v Božom zmysle úspešní, odhalme, čo je Božia vola pre nás a žijme ju. Tedy sme úspešní. A čo ti môžem povedať, na 100%, čo je Božia vola je, aby sa jeho plán zjavil cez nás. O ktorom sme tu hovorili. Na to existuje cirkev. Nemať túto cirkev, nemať týchto ľudí, znamená nemať tento zdroj, ktorý Boh určil, aby ma pozbudil, aby ma pozdvihol, aby som mohol dobehnúť tento beh, aby som mohol byť niekto, kto iným môžem poslúžiť. Takže ja vás chcem všetkých pozbudiť. Ja chcem všetkých nás pozbudiť. Milujme svoju cirkev. Milujme mesto, kde nás Boh dal. Buďme ďační za to. Milujme týchto otcov a matky, ktorí toto umožnili, ktorí svoj život položili na to, aby sa toto mohlo zniesť, aby toto mohlo byť. Boh si použil a do dneska si používa slabé nádoby, aby toto bolo. Záver s týmto. Cirkev má veľa problémy, naša sestra povedala, ľudia nehodia do zhromaždenia, pretože sú zranení, opravdivé zranení a majú plnú pravdu. Niekedy sa správame v cirkvi horšie než ľudia, ktorí nepoznajú Krista. Žiaľ, je to pravda. No ale teraz, keď to všetko negatívne zoberieme, čo máme povedať z tej cirkvi? No tak to bol taký dialog medzi dvoma. A bolo, že tá cirkev človeka, to je katastrofa. Už nechcem do jej hodiť a blablabla. Čiže všetko to nie. A pravdivé veci. Tak ten druhý povedal, vieš čo? Jak to by bolo? Počkaj, áno, takto. Že ty povedal, vieš čo? Cirkev je jak ten korab počas nohy. Že tam vnútri smrdelo, tam boli zvieratá a ti neišli von vybaviť si veci a tak, vieš. To si musíš predstaviť tam, jak to bolo, hej. A bolo ich tam dosť, tam to smrdelo nenormálne. Neviem, či niekoho z vás... Boli ste, videli ste? No tak si viete predstaviť, jak to tam bolo. Čiže to smrdelo nenormálne tam. Ale povedal, vieš čo? Ale to bola jediná vec, ktorá plavala a prežila.